Nei, jeg har en liksom kul stemme i dag. Da kan jeg liksom gjøre en bitte grann sånn... få litt svung over det hele. For det var i helgen, det var litt mange ting, og litt for lite søvn og alt mulig sånn som det. Så det kan være vi må hoste litt i løpet av det som skal skje i dag, men det gjør ikke så mye det. I tillegg ser du denne her novembermånen der ni på en måte kanskje ikke skal barbere seg så mye, så jeg liksom hever meg litt på det. Så pappa mener jeg burde gjøre det, så ikke katten kommer og legger an på meg. Og, men ikke, det har nok ikke vært noen katter som har prøvd seg, men sånn er det. Jeg heter Tore, jeg er ungdomspastor her i menigheten. Og vi skal snakke om influenced i dag. Vi skal snakke om det å være påvirket, og hva det er for noe. Og når vi har snakket om dette her på Frik og på Frik Ung, så var det ikke så vanskelig på en måte å snakke om det. Og det gleder jeg meg veldig til. I dag så har jeg vært litt sånn der, usikker på hvordan jeg skal føle i forhold til det som jeg skal si i dag. For når vi er her på Elvegudstjenesten, så er spektret på en måte litt annerledes. Når du er på Frik Ung, og spesielt på Frik Ung, men også på Frik i stor grad, så er det en også homogen gruppe, i hvert fall i forhold til alder, og måten på en måte, ja, en blir påvirket for eksempel og sånne ting. Det gjelder jo ikke like mye når en er på en forsamling som dette. Så er vi forskjellige i forhold til hvordan ting i livet som påvirker, og hvilken fase i livet en er i, og hva en er vant med og ikke. Men det er interessant at det nå vokser fram noen sånne ting i, på YouTube for eksempel, eller via blogge og sånne ting. Ting på nett, der folk mener veldig mye om egentlig alt som du bare vil i denne verden. De mener noe om alt. Og sånn er det jo alltid vært at det er mange folk som har hatt mange meninger. Men det interessante nå er at det er de folkene som har nok meninger, og som på en måte plutselig klarer å finne en nerve som gjør at det de sier, det treffer på en eller annen måte, de kan plutselig begynne å leve av disse tingene her. Men hva slags rare folk er det som kan leve av meningene sine? Det er pastorer egentlig, og influensere. Som de kaller seg. Influensere. Påvirkere. Og så lever de av annonseinntektene på sine blogger og sine, de tingene som de legger ut på nett. Og så er jo det interessant nok. Og så tror jeg det er et poeng for meg å si nå i dag at mye av det som de sier og ytre og mener, det er ikke alt det som er dårlig. Det er ikke sånn at vi liksom skal tenke at alt som skjer utenfor et kirkebygg eller utenfor vår setting, alt det er bare feil og forferdelig. Det er noe der som er bra og som har en god påvirkningskraft på de som ser på det. Men det er så veldig mye av det. Og jeg tror at vi som foreldre og vi som voksne har jo et behov for å forstå mye av den påvirkningskraften som nå ytes på våre barn og barnebarn og det som er. Og det er noe av det vi finner er på en måte, jeg sa noe om det i går, noe av det er bare ufattelig kjedelig. Jeg fatter ikke at de gidder å se på det, for det er så kjedelig mye av det. At det er noen som flytter inn, her er min lille leilighet, nå skal jeg skru opp den IKEA-hylla, velkommen til å se på det. Og så ser vi på det i en time, og så diskuterer de hvordan de gjør det. Det er dørgende kjedelig for meg. Men hvis vi bare blir store nok, så følger folk med på det, så vokser det noen sånne trender rundt disse folkene, så er det mye som skjer. Og så er det mye som er uskyldig, og så er det noe som er helt vilt. Jeg ble, i forberedelsen til dette her, så ble jeg tipset om en type som har laget en sang. Sangen heter «Jeg liker ikke barn». Det er det sangen heter, en musikkvideo på nett. Der han sier i et intervju i ettertid at han ønsker å skape en debatt, der han vil at foreldre skal være mer obs på hva er det barna mine faktisk ser på, har kontroll på dette. Og så er det jo sånn, ja, men ytringsfriheten, dette er en del av det, og hvis vi får opp dette temaet, så kan vi snakke om det i det åpne samfunnet, og så er det viktig, og så er det bra. Men den sangen og den teksten som er der, hvis du bare leser den og ser den filmen, og ikke på en måte tenker så mye sosialantropologisk rundt det, og bare ser på den sangen, så er det helt crazy. Jeg liker ikke barn. Jeg liker ikke barn. Og så beskriver han hvor ufattelig dumme barn er, og hvor dårlig de er, og hvor idiotiske de er. I det ene verset så sier han at han vil gjøre som de gjør i Afghanistan, han vil skyde dem ned. Han vil gå til barna, han vil skjære ut nyrandeisene når de ligger og sover og selge det til folk som trenger det. Og på en måte er der, og han sitter og synger dette med en spritflaske i hånd og pistol på fanget. Og så er det bare liksom, så skal det være veldig ekstremt, så skal det være veldig rått, så skal det være veldig vilt, og så er det det. Og så skal vi på en måte etterpå tåle det, og vi skal snakke om det, og det skal være veien inn til en diskusjon og til åpenhet og til demokrati og til mange sånne toleranse og alt dette her. Og så er det kanskje noe av det som er rett. Vi skal ha et samfunn der alt dette her er lov. Men så er det allikevel bare så, jeg synes det er helt vilt. Når jeg så det, så var det helt vilt. Og det er sånn at når du sitter i en kirke og ser en sånn film med den teksten og disse tingene, så vidt du orker på en måte å gjøre det, ikke sant? For det er på en måte så crazy. Og det er et ytterpunkt, kanskje. Og så skjønner mange at det er ekstremt. Men så har du også mange av de andre som er ute med sine holdninger, sine ytringer og sine meninger og vil påvirke samfunnet, som kanskje er mer kamuflert, som handler mer om at det er ting som handler om utseende, for eksempel, om helse, om trening, og så er det veldig mye fint med det. Det er bra å trene og ha god helse og alt mulig. Og det er greit å se bra ut, og det er greit å gjøre dette. Og så er det mange eksempler på det går veldig langt, og det påvirker så sterkt at det er med å skape noe i dere som ser det, og spesielt for barna våre. Og så ligger dette her da så lett tilgjengelig å påvirke og trykke. Og vi må på en måte bare forholde dere til det. Det her er ting som skjer helt utenfor vår menneskelige kontroll. Så det er der. Og det betyr ikke at alt på en måte bare skal knuses og si at det er søppel, det er elendig. Det tror jeg ikke. Men vi skal være bevisst på hva vi selv ser på, og hva våre barn ser på. Og på en måte følge med. Og om ikke annet, han som skrev «Jeg liker ikke barn», hadde jo om ikke annet et poeng i at dette burde ikke dine barn se på. Du burde følge med på det som ligger der. Så det er en utfordring, en praktisk utfordring. Og en nokså dyster innledning på en preken, hæ? Var det ikke det? Jeg håper det kommer noen nåde og noen god stemning snart. Vi må prøve på det. I går var det så morsom og tøff, og alle lo, og det var god stemning. Jeg skal prøve å gjøre det litt sånn i dag, jo. Det her å være en påvirker, jeg sa noe om det i går, at Jesus, når han er rundt i Israel på sin tid, så er det egentlig veldig mye det samme som skjer. Der er det også mange influensere, folk som ønsker å påvirke. Vi vet jo at jødene, de er okkupert av romerne, det er kaos i landet, og de vet ikke hva de skal gjøre. I sånne settinger, sånn som dere, så vokser det fram mye forskjellig, og det vokser for eksempel fram noen grupperinger som jobber med hvordan skal vi forholde oss til denne okkupasjonsmakten, den undertrykkelsen, hvordan skal vi bevare vår tradisjon, vår religion, alle disse tingene. Så det er masse spenninger. Så sånne mini-messiaser, de popper opp hele tiden. Det var mange av dem. Og så varte det som regel i den stunden, og så ble de som regel drept, og så roer det seg igjen. Så kom det noen nye opp. Og det er noen hovedgrupper som jobber med dette, fariserene som er veldig skriftlærde, og som har en blanding av både religiøsitet og politikk, og har makt, og kom til dere og hør på dere, stille seg opp offentlig, se på dere, gjerne i sammenligning med de andre. Vi er en av veiene inn til å bevare Israel, vi er en av veiene inn til å bevare vår religion og vår kultur. Og det er for stor innflytelse i samfunnet. Og de stakkerne der, de blir jo bare, det er ikke mange ganger at det blir god stemning når vi snakker med fariserer i kirka. Det er som regel bare, de var idioter, Jesus sa det, og så er det bare samme det, ikke sant? Det er liksom bare det. Men det er noe i det de holder på med som faktisk har en verdi. Det er noe i måten de både leser tekster på, og på en måte ønsker å bevare noe av det som er det gode. Så intensjonen på en måte kan ofte være bra, men så drar det jo, altså det blir jo galt til slutt, og på en måte ut, ja, resultatet er ikke så bra. Og så har du til Selotta nå, som jeg synes er interessante, som er på en måte, det er bare det gutta kruttet, som bare sier, vi skal sparke du deg, Israel. Vi skal drepe deg. Vi skal ha krig, og så blir det god stemning når vi får ut romeren. Så det er liksom vår plan. Så de har jo en blanding av både maktutøvelse og religion, som gjør at det gjør på en måte hest sin. Så det tiltrekker seg de litt sinte unge mennene, ikke sant? Og fariserene tiltrekker seg de sin gruppe. Og så er det jo disse grupperingene, og alle sammen maser de, og ofte krangler de, og de krangler i møte med Jesus. Så hvem av dere har egentlig rett? Og hvilken mening er det som er best for vårt land, og hvordan kan vi komme med vår innflytelse? Så det er på en måte ikke noe nytt med det. Og når Jesus begynner sitt virke, så møter han mange av disse her meningsbærerne, og han konfronterer de ofte, Og vi får liksom litt en innblikk i hva det er. Og da var det så utrolig, nesten sånn komisk, når jeg skulle forberede til dette, og du da ser hvordan Jesus møter sine første disipler. Da vet vi at de har sett han i aksjon før. Han er talt, og det har skjedd mye før de på en måte får denne her kallelsen av Jesus. Men det er jo liksom nesten det er jo som å høre en av nåtidens influensere når Jesus sier til dem i Matteus 4, 19, eller 18. En gang Jesus gikk langs Galileasjøen, fikk han se to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Han sa til dem, kom, følg meg! Og er det noe en influencer sier på slutten av hver eneste video de legger ut på nettet? Følg meg på Instagram, og følg meg på Facebook, og få med deg det nye som skjer, og oppdateringene våre, følg meg. De sier vi hver eneste frik på gudstjenesten her. I starten, vi er på sosiale medier, der ligger talene våre ute, og vi er på Instagram, så følg Frik Lyngdal, og få med deg det som skjer. Og så er det samme Jesus sier her, følg meg, og så så vi ser på en måte noe av det som ligner. Men det er en forskjell i det som Jesus ender opp med. Og det er en veldig forskjell i hans teknikk, på en måte, eller hans, det han ønsker som mål er veldig annerledes. Det vi opplever at veldig mange, kanskje influensere i dag, og folk som har mye meninger og i det hele tatt, er at de vil ha din oppmerksomhet, de vil at du skal høre på, og kanskje på en eller annen måte bli påvirket i en retning, bevegd i en eller annen retning. Det kan handle om å kjøpe noen av de tingene som de selger, og for de blir ofte sponset og sånne ting, eller det kan være en holdning de har, eller det kan være veldig mye forskjellig. Vi ser at politikere nå bruker mer tid på å være på sosiale medier, for eksempel på Snapchat. Det er viktig at de er til stede der for å nå den nye generasjonen. Det er mye viktigere enn bare for 5 år siden, da nettsiden deres var veldig viktig. Så nå ser du liksom Erna Solberg 4-5 ganger altså i valgkampanje på et eller annet sosialt medie i løpet av en dag. Så de springer rundt med egne folk som bare tar bilder med mobilen for at de skal være til stede med sine meninger der og ytringer der. Så de ønsker på en måte å dra i en retning. Det som jeg opplever da, det er at det her er veldig sånn, det blir veldig høylytt. Det blir så mye av det, at det blir som et støy, som en sånn konstant ting som kommer hele veien. Og så tar jeg meg selv i det. I vår heim, hjemme hos meg, med min kone og mine barn, der er det ikke ordentlig god, klassisk, gammeldags matro. Det er ikke mye som konsept i våre gene. Så det er nok så mye ting som blir sagt i løpet av en dag, eller sunget, eller rappet, eller rim, er vi veldig, veldig gode på. Jeg sier til Levi nesten hver dag, Levi, du er skikkelig kul, en dag skal vi feire jul. Så det er veldig lite mening. Jeg føler meg, altså, det er veldig mye tom. Altså, jeg sier veldig lite til å si så mye hjemme. Så det er masse kommunikasjon i hvert fall. En gang så hadde jeg en lang sirade med på rim og på sang foran Levi, og så sto han bare der, så er du ferdig, pappa? Ja, du er rar, sa han. Og så kom han med sin melding, og så er han helt rett i det. Men så er det mye som kommunikasjon, og så er vi høyt og lavt, og så er det sikkert noe fint med det. Men av og til, ikke sant, når de finner på noe skikkelig pøbelskap her. Jeg snudde ryggen til bare i 5 sekunder i går. Tony var på jobb, jeg var alene med gutta. Og så stender David på 2 år minst. Se, pappa! Så han tar 2 tusj i sånn. Han tatt ass av buksa, så han har stått og vasket, eller tegnet begge beina med tusj, ikke sant? Ikke det er kult, ikke sant? Jeg bare, David, det vet du ikke er lov! Ikke sant? Tar han hit, og så er vi litt bestemt oppe i vasken, og han skjønner jo ingenting. Jeg bare holder beina nede i det, og begynner å vaske på han, og så han skjønte, altså det er første gang han er i en vask, så han synes det her var super rart. Men det blir liksom litt sånn arm og ben, vi bare løser det. Og av og til så blir jeg liksom så sinnet at jeg holder på å klikke. Odd Nordstoga, han sa det, han hadde, trodde egentlig han aldri hadde vært ordentlig sint før han ble far. Men han skjønte etterpå at da skjedde det noe. Og så av og til når det skjer noe, så kan jeg fyre meg litt opp, og så blir jeg liksom høylytt, og så blir det rrrr, ikke sant? Og så blir det helt vilt. Og så har jo ikke det alltid så god effekt. Det er litt digg jo av og til, ikke sant, å få det ut. Jeg bruker piper hjemme mye. Slå i den piper, han kan gå forbi der. Ingen som ser det. Jeg går rundt i hjørnet, slår jeg i piper, så går jeg videre. Eller det å få ut noe av det her. Av og til så kommer det ut på ungene, ikke sant? Og så merker jeg jo at når jeg roper høyt, Av og til så trenger vi det, tror jeg. Det er ikke det, men som regel ikke. Det pleier ikke å ha så god effekt. Og så roper Gud! Ikke sant? Og så kommer ikke den effekten. Hvis nå, det er gangen jeg er skikkelig proff, og det har skjedd 2-3 ganger, så kan jeg gå bort til en av mine sønner, så kan jeg helt rolig ta han. Og kanskje ta han på fanget og si, når du gjør sånn, så blir ikke det her bra. Da blir pappa leise, eller pappa blir sint, eller pappa har lyst til å flytte til Mandal, eller et, ikke sant? Så vi kan ikke det. Ok, pappa, sier han, ikke sant? Og så skjønner han det på en måte. Av og til så tror jeg vi trenger å røske til, men det er så mye rop, og det er så mye, av og til så mye støy. Og når du åpner opp feeden din på telefonen og ser på alt det som er, så er det så, det er så mye av det. Og ikke alt er dumt, men det er så mye av det. Så influenseren roper og vil på en måte inn og forandre. Men det er ikke det Jesus gjør her. Jesus sier til sine disipler, eller til de første disiplene, han sier, kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Jesus vil ikke på en måte inn og fikse noe, eller sånne små forandringer, eller prøve å dra deg over i en politisk retning, eller økonomisk retning. Eller. Det er ikke det han ønsker. Han ønsker virkelig at det skal bli noe helt nytt. Dere var fiskere, dere driver med det, og nå skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Og det er noe helt annet. Jeg tror de var nok så sikre på at det Jesus snakker om her er ikke kannibalisme. Det er ikke det vi nå skal inn i. Det er noe helt nytt. Han bruker et bilde som vi skjønner, men det blir helt annerledes. Vi trenger ikke båd mer, og det stender at straks så forlot de garnene sine, og så følte de han. Sånn at det er på en måte en introduksjon til noe som er helt nytt, og det blir sagt på en helt annen måte. Jeg ble så veldig minnet om Elia i forberedelsen på dette her. Elia som har stått i tjeneste for Gud og gjort noen enorme ting, og det har vært helt ekstremt, det underen som han har kalt ned lyn eller ild fra himmelen, og han har vært med å bekjempe avgudsdyrkelsen, og det er mange sånne ting, og så plutselig så går han ifra vær. Det ser ut som han er helt i et øyeblikk til å gå inn i en forfølgelse der han må rømme, og han er redd for livet sitt, og han har stått i tjenesten lenge, og nå er det nok, og han stikker av, og kongen og dronninger i landet vil drepe han, og han stikker av, og han går langt av sted ut i ødemarka, og der vil han bare dø. Jeg orker ikke mer. Jeg vil ikke mer, Gud. Og han er helt utmagret, både fysisk og i forhold til mat og drikke og alt dette, og Gud må møte han og gi han det. Men han er bare helt lei. Og når, det siste han gjør når han står på, det, på fjellet der, og ilden kommer ned fra himmelen, og Gud viser at det er jeg som er Gud, de andre gudene er ikke sånne guder som er. Og så er det så høylytt og så vilt, og det er sånn ekstremt. Og så kommer den personlige anklagen til han, og så tør han ikke mer, og så stikker han av. Og så kommer Gud for å møte han. Og så lærer jeg noe i den historien når Gud møter han. For det som han får beskjed om at han skal gå og stille seg opp på fjellet foran Herrens ansikt, og så skal Gud gå forbi han og tale til han og vise seg foran. Og så stender i 1. Kongebok 19 at foran Herren så kom en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klippet. En perfekt anledning for Gud til å komme og tale. Bom, bom, bom. Grunnlaget er nå. Jorda deler seg. Gud er større enn til og med grunnvollen vi står på. Og det rister. Nå kan Gud tale tydelig og høyt og brutalt inn og si hva Elia skal for noe. Perfekt timing på det. Men Herren var ikke i stormen. Etter stormen så kommer det et jordskjelv. Nok en anledning for Gud til å vise seg både i storm og i jordskjelvet. Men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet en ild. Og Elias så ilden komme fra himmelen før. Og jeg har lest historier om hvordan Gud leder folket med en ildsøyle om natta. Og det er masse eksempler på ild. Og nå kommer endelig Gud med ild. Men Herren var ikke i ilden. Kanskje måtte Elia lære noe av disse tingene her. Alt det voldsomme, alt det som roper og brøler, som virker så at Gud kan være i det. Men kanskje er det noe annet han trenger. Derfor så taler den historien så bra, tror jeg, til vår generasjon i dag. Og til unge, men til oss også. Det var så bra, jeg gikk forbi Megakaféen. Det heter jo ikke det lenger, hva heter det? Ekstrakaféen. Nei, det heter Megakaféen. Nei, det gjør det. Jeg gikk forbi der, og der sitter der folk og koser seg og er i god stemning. Og så er det et bord med 75-åringer, et eller annet i den duren der, så det ut som. Jeg går forbi deg, og der sitter det de fire der, på hver sin telefon, og de snakker ikke sammen. De sitter rundt bordet med kaffekoppen, og de sitter med telefonen, ikke sant? En er der, ikke sant? Og den andre skjønner ikke hva jeg skal gjøre, men de sitter på telefonen der. Og for 10 år siden så gjorde de kanskje ikke det. Så vi ser den påvirkningen. Jeg tror ikke vi skulle si at ja, barna de er så skjøre, og de blir påvirket. Nei, jeg tror vi er der alle. Jeg er der i hvert fall. Og jeg tror vi alle på en måte ikke helt vet hvordan vi skal forholde oss til dette. Det er ikke meningen å henge ut min far her, men han jo vokste opp i en tid der når noen ringte på telefonen, så var det som regel viktig. Han hadde en del av sin barndom på Koppang, og det høres ut som at han egentlig vokste opp på 1800-tallet, når han beskriver hest og kjære og penger på automaten for å få strøm og telefonnummer over 2 tall og litt sånne ting. Så det høres jo helt vilt ut. Men når han telefonen ringte, så var det på en måte, da var det som regel noe viktig nå da, ikke sant? Så når telefonen ringer, så er det viktig. Og så kommer det en ny tid og alt mulig, og når telefonen til en 15-åring vibrerer i lomma nå, så er det ikke viktig. Altså det skjer 100 ganger i løpet av dagen. Så det er liksom ikke så nære. Slipp alt å gjøre det, selv om vi som regel sjekker det da. Men når min far skal over i denne nye tida, og telefonen ringer, så er det fremdeles veldig viktig. Men det er jo ikke viktig lenger. Men når telefonen ringer, så må du bare svare den. For det at når telefonen ringer, så er det viktig. Så om vi er midt i en middag eller selskap, telefonen ringer, ja, så må vi ta den. Og så er det gøy. Han sier, ring, ring, ring. Hallo, dere ned. Ring, ring, ring. Hei, dere ned. Og så er vi i gang. Og så ser vi på hvordan denne gamle kulturen ikke passer i det nye. Og så er vi alle der, ikke sant? At vi, dette her, det er lett å skulle bli underholdt. Det er lett å ta det her ropet innover oss. Men Elia blir møtt på en helt annen måte. Etter ilden, lyden av skjør stillhet. Og så kommer Gud og taler til Elia i det. Det skjører svagt, forsiktig, viskende. Og en av de tingene som han sier til Elia her nå, at jeg ser på en måte alt det vonde du har hatt, og nå skal vi være med å finne en som kan gå sammen med deg, som kan ta over for deg. Du ser omsorgen som Gud har for deg. Ja, men jeg skjønner at du har stått i mye, og nå skal du få hjelp, nå skal det bli annerledes. Men han sier det på en rolig, på en stille, god måte. Og det er så herlig i den historien, synes jeg. Og er det noe vi trenger å høre i dag, så er det akkurat det. I alt det som påvirker, i alt det som roper rundt, så er Gud der, og så har han lyst til å bare forsiktig, viskende, stille, kjærlig, rolig. Akkurat som de få gangene jeg tar Levi på fang og sier, hør nå, gutten min. Og så snakker vi om det rolig. Jeg vil noe for deg. Jeg vil noe med deg. Jeg elsker deg. Jeg har lyst til at det skal skje noe i ditt liv. Og så er det på en måte en resten rundt dere rope. Kom her, se her. Les dette, gjør det, du fortjener det. Og så kommer Gud i denne historien her inn, helt stille og forsiktig, og gir en god løsning på Elias sitt problem, og hjelper han inn videre. Influenceren, de har lyst til å forandre det, men Gud vil ikke det. Gud vil skape noe helt nytt i det. Han har ikke lyst til at vi skal prøve å fikse på disse tingene som er sånn halvveis. Det når et punkt der du ikke kan fikse det lenger med ting som vi møter. Men det her tror jeg er bra å si. I 2019 der vi får altså bare 1000 muligheter til å ta tag i våre ting og våre liv og fikse opp i det. Og det er 100 anbefalinger på hvordan ditt liv kan bli bedre. Og det ropes ut, hvis du bare gjør det, så vil det bli bedre. Hvordan få bedre helse, hvordan få bedre trening, hvordan få bedre mat, hvordan få bedre reise, hvordan få bedre oppdragelse, hvordan få bedre relasjoner, hvordan få bedre kommunikasjon, hvordan lykkes på jobb, hvordan lykkes i tusen ting. Og kanskje, kanskje mest av alt for de som er unge, så blir det på en måte en ny ting de må fikse, oppi alt det andre som skal fikses, og så har du det pushet og det presset som er der. Og så ligger det hele veien der, og bare tydelig pushet inn. Du må bli bedre. Du må ta tak. Hvis du gjør det, så blir du lykkelig og sexy og kul. Mens Gud sier at det er ting her som ikke jeg kan fikse. Det er ting i livet som ikke jeg kan fikse. Det er ikke fiksbart. Så i stedet for at jeg skal prøve å gjøre det sånn at du skal ha mindre skam for det som skjedde i barndommen din, litt mindre at du kan leve med det, så har Gud lyst til at det skal dø. Han har lyst til at det skal vekk. I stedet for at du skal ha litt mindre baktalelse på jobben. For Gud har ikke lyst til at det skal bli litt mindre. Han skjønner at det er noe som må vekk, egentlig. Det er noe som er dødt, som tilhører det gamle. For Jesus har lyst til at det skal bli nytt. Og jeg synes det er så herlig. Og det er så godt å tenke på det. Avslutningsvis skal jeg lese fra 2. Korinterbrev. Og der står det noe om akkurat disse tingene her. 2. Korinterbrev, kapittel 5. Så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis. Kanskje er poenget i det verset der at vi ikke, at det å kjenne Jesus handler ikke bare om å forstå han, eller gå i en kirke. Eller at ting på en måte bare sånn, noe som ligger oppe i hodet vårt. Og har vi før kjent Kristus på menneskelig vis, så kjenner vi ham ikke lenger slik. Det er noe dypere, det er noe mer. Nei, den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte. Se, det nye har blitt til. Ikke bare en som ønsker innflytelse og påvirkning og mening om hvordan vi burde leve og hvordan ting skal se ut. Og hvordan du burde ta tak i ditt liv. Med et ønske om at nei, noe nytt. Et nytt liv. Nye holdninger. Nye verdier. Nye motivasjoner. For det gamle fungerer ikke. Det gamle fungerer ikke. Jeg sa det i går at det blir nesten som et IKEA-skap som mamma kjøpte og hadde hjemme i 10 år. Og så fikk eldstesønnen det med seg når han flyttet. Og demonterte det. Og monterte det opp i en ny leilighet i Oslo. Og jeg var innom 3 forskjellige kollektiv. Og det blir demontert hver gang. Og nå er det minstemann i flokken som skal arve det på sin nye leilighet. Og nå må du ha duct tape for å holde det IKEA-skapet sammen. For nå er det så dinglet og så herja at det på en måte funker ikke mer. Og så går du da an og gjør det, kanskje. Det kan se sånn ut. Du kan tape det og få det til. Men det når et punkt, og nå snakker jeg ikke om IKEA, må det ikke henge ut i IKEA, men det når et punkt der et skap ikke kan fikses mer. Det må kastes, for det har blitt søppel. Og litt sånn er det for vår del. Det er noe et punkt der vi ikke lenger kan. Eller i alle våre liv. Det er noe vi ikke kan fikse. Det er noe som må bare vekk. Og der vil Jesus komme med nytt liv. Alt dette her som vi kjenner på, og som vi har snakket om nå, av skumle ting i samfunnet, av ting som vi ser skjer rundt dere, av det som er skjedd i våre liv, som ligger i vår historikk, av de karaktertrekkene som jeg kjenner på, som er vonde og vanskelige, som ikke jeg skulle ønske var der. Av de tingene som jeg faller i igjen og igjen, av synde, ting som er feil, ting som ikke er rett. All ondskapen som er i denne verden, alt vi kan se av hat og mord og forfølgelse og fæle ting. Alt det som er av sykdom og som er av smerte og død. Alt dette som er der, i dere, rundt dere, og som vi ser og kjenner på. Visste du at alt dette her, det har Jesus tatt? Alle de tingene der, han tok det på sin kropp, han tok det på sin samvittighet, på sin psyke, på sine følelser, på sin kropp, i sin ånd, så tog han alt dette her. Og så bar han det, og han løftet det, og så tog han det med helt inn i døden på korset. Så dør han, sånn at alt denne her forferdeligheten, og alt det her som fortjener både straff og dom, og som skal vekk, som må knuses, ja, det blir knust på han. Og han dør, og så må han ned, og så soner han på en måte denne straffa. Det har vært et godt bilde for meg. Han går i graver, og så må han sone det, og når han slipper ut der, ja, så er det sona ferdig. Du slipper ikke ut av et fengsel før det sona ferdig. Og så kommer han på en måte med kvitteringer igjen. Nå er det betalt. Og i stedet for å komme inn og fikse på de tingene hos deg, så vil han at det skal bli nytt. Skape et nytt liv. Nye ting. Det er den påvirkningen som jeg trenger i mitt liv. Det er de tingene som jeg kjenner at jeg vil at skal prege meg, som jeg vil skal prege familien min, som jeg vil at skal prege menigheten min, det arbeidet som jeg står i gudstjenesten her, men frik og frikunge, de tingene som jeg jobber med. Jeg har så lyst til å pege på at det er ikke sånn at du bare skal fikse deg, stresse opp, og ting skal bli mye bedre hvis du bare skjerper deg. For jeg tror ikke at det går an å skjerpe seg nok til å finne den totale lykken i de tingene der. Jeg tror ikke det går an å ordne det sånn, og bli flink nok og god nok til at nå blir Gud imponert, og nå synes Gud det er greit. Heldigvis er det ikke sånn, for da har det blitt et jag og et kaos om å få det til. Jeg har lyst til å invitere til en som har skapt deg, og som elsker deg, og som vil noe for deg. Han elsker deg så høyt at han ga livet sitt og tok straffer for det. Sånn at det vi kan bytte med er ikke en skiftnøyle og lykke til å fikse livet ditt, men det vi bytter med, det er det nye. Det som han har, det som Jesus har, det som han kjøpte på korset, og det som ligger i hans natur, det kan vi få. Det skal vi bytte med. Og jeg har lyst til å invitere til en sånn prosess, der det kan få lov til å skje. Det nye livet, og at den påvirkningen som Gud har for dere, at den er med å forandre. Og dere skulle sett hvordan det her ser ut, føles, det å sidde, jeg drev og lurte ungdommene her. Det er så knallbra. Det var noen som kom og spurte liksom om hva skal jeg gjøre nå med livet mitt etter videregående, og hva skal jeg bli for noe, og hvordan skal det bli? Og så sitter vi her hitte, vi har ofte forbund her, og så sitter vi og snakker, og så kommer det to stykk, og så sier jeg til dem, jeg vet hva som er meningen med livet ditt. Jeg vet hva du skal for noe. Jeg vet hva du skal for noe. Jeg vet hva Gud kaller deg til. Åh, helt der. Wow, hva slags superpastor er du? Jeg skal bare be litt, så skal jeg tenke, men jeg tror jeg skal si det til deg. Jeg tror jeg vet hva Gud kaller deg til. Så ber vi det sammen og ser vi det, og så var det to stykker som sa, jeg vet faktisk hva dere skal begge to. Og det var bare sånn der, ja, si det da, hva er det for noe? Jeg er helt sikker på at jeg vet hva Gud kaller deg til neste år. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel, og all din forstand og all din kraft, og det neste som deg selv. Hvis du gjør det, så er det ikke så viktig henne du er, hvilken jobb du har. Jeg tror Gud kan ha deg i Alta og i Tromsø og i Kongo. Men hvis vi er der, så kan enorme ting skje. Og det å se den lettelsen på en måte i det, bare sånn der, ja, men er det ikke avgjørende viktig at jeg nå bare ordentlig får... Nei, vet du hva, det er det som er kallet ditt. Det er der du skal være. Og se den burden gå av. Det er utrolig bra. Og se denne mengden stress som forsvinner i det. Jeg elsker det, jeg har lurt mange sånn. Det er en kjeltring. Men jeg skulle ønske at jeg på en måte kunne ha gjort det, eller at Gud kunne ha gjort det, med hver og en av oss i denne menigheten. Gått inn i livet, inn i de situasjonene som vi står i, og som preger sånn, og som de gamle vanene, og viser det at jeg har frihet i dette. Jeg har noe mer for deg i disse tingene. Jeg trenger ikke å være sånn for alltid. Og en dag så skal alt dette ta slutt. Det skal ikke være mer sorg, smerte, skrik, skam, sykdom. Det skal vekk. Og når himmelen kommer, og vi skal bli en del av paradis, så skal Gud selv tørke vekk disse tårene og sørge for at det ikke er sånn. Men så vil han at hans rike skal vokse nå, og det skal begynne nå, og det nye livet skal komme nå. Og det er ikke for de privilegierte, eller for de superkule, eller de flinkeste. Eller. Det er for deg, altså. Det er virkelig for deg. Jesus døde ordentlig for deg. Han oppstod for at du skulle få ta del i hans oppstandelseskraft. Deg, du. Ikke de andre. Jeg vet at det er helt sykt det som har skjedd i livet ditt, og at historikken din er helt crazy. Jeg vet det, men det var for deg. Virkelig for deg. Glem de andre. Jesus døde ikke for alle andre akkurat nå. Ikke tenk på det. Jesus døde for deg akkurat nå. Han har lyst til å skape nytt liv hos deg akkurat nå. Inni ditt liv, i din situasjon. Der, ikke de andre. Der. Det er det Gud vil. Og han kan det. Han, altså, i kristens sammenheng så har vi 2000 år erfaring med at Jesus gjør akkurat det. Og det er folk som er galere enn det. Antageligvis. Som opplevde akkurat det. Gud forandrer. Han kan det. Men da må det ikke fikses. Da kan det ikke repareres. Da må det bli nytt. Det må bli helt nytt. Nytt liv. Og da må vi dø ifra det som vi har. Og så må det nye livet få lov til å vokse fram. Lovsangteamet kan stille opp. Og vi skal synge en sang nå til avslutning. Og hvilken var det der, Gunnina? Gi meg Jesus. Bare Jesus. Den sangen som vi ofte synger sammen med barnekirka, som de ofte synger her. Jeg tenker på det, det er utrolig bra. Før, når jeg var liten, så sang min båt er så liten og havet så stort, og Jesus har grepet min hånd. Når han styrer båten, så går det så bra. Og det er en fin sang, det, ikke sant? Det er ikke noe rart med det. Det er ikke noe sånn enorm teologisk god tyngde i det. Ikke sant? Men det er sikkert noe fint i den. Så jeg synger jo den. Men når barna sier det her nede nå, så synger de, gi meg Jesus, bare Jesus. Det er det jeg vil ha. Tenk det som skjer i de sine hjerter når de får lov til å synge det. Og hva som skjer hos oss når vi får lov til å synge den sangen sammen nå. Med tanke på alt det som preger oss, og den innflytelsen som vi møter hele tiden, og som pepper, som hagler, som sier hva vi skal og hva vi ikke skal. Jeg har så lyst til oss å... Jeg så en hundevisker som fortalte at av og til så må du røkke bikkja i båndet, boom, for å få en ut av situasjonen, og så se opp og vekk ifra det som er rundt, for å skape den nye retningen. Og det traff meg så, når jeg så det, det høres helt crazy, jeg vet det, men jeg er ikke helt stabil. Men når han rykker den bikkja, så tenkte jeg, Jesus, vet du, gjør det med meg av og til. Ta tag og løft hovet mitt opp ifra alt det som ligger, og pusher, og bare maser rundt meg, sånn at jeg kan se på deg. Jesus, gi meg deg, for det er du som er svaret inn i disse tingene. Og det skal være vår sang nå, og vår bønn. Når vi skal synge den sangen der sammen. Jesus, vi takker deg for at du har kalt dere til frihet, du har kalt dere til nytt liv. Og i alt det som roper, som presser rundt dere, så har vi så lyst til at du skal være den som har stemmen inn i alle deler av våre liv. Vi har lyst til at du skal være den som på alvor får påvirke dere. Og skape det nye. Ikke fikse det, men skape det nye. Hjelp dere til å tørre å gi slipp. Takk for at du er god, du er kjærlig. Du gjør disse tingene her i en stille visken. Ikke med et sånn voldsomt rop og hyl, sånn det blir så voldsomt. Men du møter dere der vi er. I en skjør stillhet. Takk for at du taler til noen nå. Jeg elsker deg. Takk, Jesus, for at du taler inn til noen nå at jeg ser deg. Takk for at du taler inn til noen og sier det er fullbrakt. Fortsett å tale, Helligånd, mens vi synger. Og påvirker oss, ja.